Կայծակն ու ամպերի որոտմունքը հետևեցին այս անսպասելի գործողությանը։ Ֆալկեն աչքերն այնպես չռեց ընկերոջ վրա, ինչպես մեծ մարդը նայում է երեխային, որը հանդգնել է անել այն, ինչ ինքը սիրտ չէր անում։ Բայց Շտրումպֆը կարծես ոչ որոտից էր շփոթված, ոչ էլ ընկերոջ լուր զարմանքից, այլ առանց մի խոսք ասելու վրա ընկավ կովին ու սկսեց կաշին քերթել։ Մի քիչ շունչը ետ բերելուց հետո Վիլմը օգնության եկավ նրան, բայց այնպիսի ակնհայտ տհաճությամբ, ինչպիսի ագահությամբ առաջ սպասում էր զոհ մատուցելուն։ Մինչ այս գործի վրա էին, ամպերը կուտակվեցին, որոտ նուժգին թնդում էր լեռներում և ահարկու կայծակները գալարվում էին քարի շուրջն ու ձորի մամուռի վրա։ Իսկ այդ միջոցին քամին, որ այդ բարձունքին դեռ չէր հասել, ներքևում ընկած հովիտներն ու ծովափը լցրել էր կատաղի ոռնոցով։ Մինչև կաշին քերթեցին վերջացրին, երկու ձկնորսներն էլ թրջվել ջուր էին դառել։ Կաշին փռեցին գետնին։ Կասպարը Ֆալկեին պինդ փաթաթեց մեջն ու կապ կպեց, ինչպես որ սա ասել էր։ Այս բոլորն անելուց հետո միայն խեղճ մարդը խզեց երկարատև լռությունը և մի կարեկցող հայացք գցելով իր խապված ընկերոջ վրա դողդոջուն ձայնով հարցրեց. «Էլ ինչ կարող եմ անել քեզ համար, Վիլմ»։ «Էլ ոչ մի բան», պատասխանեց մյուսը։ «Գնաս բարով»։ «Մնաս բարով», պատասխանեց Կասպարը։ «Աստված քեզ հետ ու թող նա էլ քեզ այնպես ների, ոնց որ ես»։ Սրանք վերջին բառերն էին, որ Վիլմը լսում էր նրանից։ Քանի որ հաջորդ ակնթարթին Կասպարն արդեն անհայտացել էր թանձրացող մթության մեջ, և հենց նույն պահին էլ ճայթեց այնպիսի ահռելի փոթորիկ, որ Վիլմն իր օրում չէր տեսել։ Այն սկսվեց կայծակից, որ Ֆալկեի առաջ լուսավորեց ոչ միայն մոտակա լեռներն ու ժայռերը, այլև ներքևում ընկած հովիտը, փրփրակալած ծովի և ծովածոցում ցրված կղզիների հետ մեկտեղ, որոնց արանքում նրա աչքին երևաց մի ահագին, տարօրինակ, կայմակոտոր նավի պատկեր և իսկույն էլ չքացավ սև մթության մեջ։ Ամպրոպի հարվածները գնալով խլացուցիչ էին դառնում։ Բազմաթիվ ժայռաբեկորներ լեռներից ցած գլորվելով սպառնում էին ջախջախել նրան։ Անձրևը թափվում էր այնպիսի տարափով, որ միակնթարթում ողողեց նեղ ճահճահովիտը, հեղեղը շուտով բարձրացավ մինչև Վիլմի ուսերը։ Բախտի բերմամբ Կասպարը նրա մարմնի վերին մասը դրել էր մի թմբի վրա, թե չէ իսկույն կխեղտվեր։ Ջուրը գնալով բարձրանում էր, և քանի Վիլմը ճիք էր անում դուրս պրծնել իր օրհասական վիճակից, կաշին այնքան ավելի պինդ էր սեղմում նրան։ Զուր էր Կասպարին օգնության կանչում, նա արդեն շատ հեռու էր։ Այս նեղ դրության մեջ Վիլմը սիրտ չէր անում աստված կանչել, և նրան սարսափ տիրեց, երբ ուզում էր աղոթել այն ուժերին, որոնց անձնատուր էր եղել։ Ջուրն արդեն ականջներն էին լցվում, արդեն հասնում էր շրթունքին։ «Տեր Աստված, ես կորած եմ», աղաղակեց նա զգալով, ինչպես ջրի հորձանքը խփեց իր երեսին, բայց նույն պահին նրա ականջին հասավ մոտակա ջրվեժի խշշոց հիշեցնող մի թույլ ձայն, և իսկույն ջուրը բերանից ետ քաշվեց։ Հեղեղը քարերի միջով ճամփա էր բացել, և որովհետև միևնույն ժամանակ անձրևը մի քիչ պակասեց և երկնքի թանձր խավարը փոքր ինչ ցրվեց, ուստի հուսահատությունն էլ մի քիչ անցավ և նրան թվաց, թե լույսի մի շող ծագեց։ Չնայած արդեն ուժերը սպառվել էին, ինչպես մահու և կենաց պայքարից հետո, և անհամբեր ուզում էր դուրս պրծնել իր կապանքներից, բայց նա դեռ չէր հասել իր օրհասական նպատակին, և կյանքին սպառնացող վտանգն անցնելուն պես ագահությունն իր ամբողջ մոլուցքով նորից խուժեց նրա կուրծքը։ Բայց հավատացած լինելով, որ նպատակին հասնելու համար պետք է այդ դրության մեջ սպասել, հանդարտվեց և ցրտից ու հոգնությունից խոր քուն մտավ։ Երկու ժամի չափ քնած կլիներ, երբ մի սառը քամի դիպավ նրա երեսին, և մոտեցող ծովի ալիքները հիշեցնող մի շառաչ սթափեցրեց նրան երջանիկ ինքնամոռացությունից։ Երկինքը նորից մթագնել էր։ Նույնպիսի մի կայծակ, որով սկսվել էր առաջին փոթորիկը, կրկին լուսավորեց շրջակայքը, և նորից նրան թվաց, թե տեսնում է այն օտար նավը, որ հենց Տինֆոլի քարապի դիմաց կախվեց մի բարձր ալիքից ու նույն պահին գահավիժեց անդունդը։ Նա շարունակում էր ակնապիշ նայել տեսիլքին, որովհետև փայլակն անդադար լուսավորում էր ծովը, երբ հանկարծ մի վիթխարի պտտահողմ հովտից բարձրանալով այնպես ուժգին խփեց նրան ժայռին, որ ուշքը կորցրեց։ Երբ նորից ուշքի եկավ, ամպրոպն արդեն անցել էր, երկինքը պարզել, բայց կայծակն էլի փայլատակում էր։ Նա պառկած էր լեռան հենց ստորոտում, որ շրջապատված էր հովտով, և այնպես ջարդված էր զգում իրեն, որ հազիվ էր շարժվում։ Լսում էր ալիքների հանդարտվող շառաչը ու դրա միջից ժամերգության պես մի հանդիսավոր նվագածություն։ Այս հնչյուններն այնքան թույլ էին, որ նրան թվաց, թե ականջի պատրանք է։ Բայց դրանք նորից նոր լսելի էին դառնում, և ամեն անգամ ավելի պարզ ու մոտիկից, և վերջապես նրան թվաց, թե դա այն սաղմոսն է, որ անցած ամռանը լսել էր հոլանդական տարեխ որսացող նավի վրա։ Ի վերջո սկսեց զանազանել անգամ ձայները և թվաց, թե լսում է այդ երգի խոսքերը։ Ձայներն արդեն հովտում էին, և երբ նա մի կերպ փորսող հասավ մի քարի ու գլուխը դրեց վրան, տեսավ իսկապես մարդկային կերպարանքների մի շարան, որը շարժվում էր ուղիղ իր կողմը։ Շարանից հորդում էին նվագի ձայներ։ Վիշտն ու սարսափը պատել էին նրանց դեմքերը, իսկ հագուստները կարծես մինչև վերջին թելը թրջված լինեին։ Ահա ընդհուպ հասան նրան ու նվագի ձայները լռեցին։ Առջևից գալիս էին բազմաթիվ երաժիշտներ, ապա բազմաթիվ նավաստիներ ու սրանց ետևից գալիս էր մի հաղթանդամ զորեղ մարդ, ոսկեզարդ տարազով, թուրը կողքից կախ, ձեռքին էլ մի հաստ ու երկար իսպանական գավազան ոսկե գլխիկով։ Սրա կողքից քայլում էր մի սևամորթ սպասավոր, որը ժամանակ առ ժամանակ երկար ծխաքարշը հրամցնում էր տիրոջը։ Սա հանդիսավորությամբ մի քանի անգամ կում էր առնում և ապա շարժվում առաջ։ Հաղթանդամ մարդը երկար ու մեծ ցցվեց վիլմի առաջ, իսկ նրա երկու կողմերում շարվեցին ավելի պակաս շքեղ պճնվածները։ Բոլորի ձեռքերին մի ծխամորճ կար, որ այնքան էլ թանկարժեք չէին, քան այն ծխաքարշը, որ բերում էին հաստ մարդու ետևից։ Նրանց հետևում էին ուրիշները, որոնց մեջ կային շատ կանայք, մի մասը երեխաներին գրկած, մյուսները ձեռքերից բռնած, բոլորն էլ հագած էին թանկարժեք, բայց տարօրինակ զգեստներ։ Թափորը եզրափակում էր հոլանդացի նավաստիների մի բազմություն, որոնց բերանները լիքը ծխախոտ էր, իսկ ատամների արանքում մի գորշագույն ծխամորճ, որ մռայլ հանդարտությամբ ծխում էին։ Ձկնորսը սահմռկած նայում էր այս տարօրինակ հավաքին, բայց հետաքրքրությունը, թե վերջնին չէ լինելու, սրտապնդեց նրան, իսկ գլխավերևում ամպի նման կանգնել էր ծխամորճերի ծուխը, որի միջով ցած էին նայում աստղերը։ Վիլմին շրջապատող օղակը գնալով նեղանում էր, ծխում էին ահավոր թունդ, իսկ բերաններից ելնող ծխի ամպը գնալով թանձրանում էր։ Ֆալկեն համարձակ ու հանդուգն մարդ էր, նա պատրաստված էր ամեն տեսակ արտասովոր բանի, բայց տեսնելով, որ այդ խորհրդավոր ամբոխը շարունակ գալիս է իր վրա և կարծես ուզում է իր զանգվածով նրան ճզմել, այստեղ արիությունը կորցրեց, քրտինքը տվեց վրան ու մտածեց, թե ուր որ է վախից սրտաճակ կլինի։ Կարող եք արդյոք պատկերացնել նրա սարսափը, երբ պատահաբար աչքերը դարձնելով, հենց գլխավերևում տեսավ դեղին մարդուկին, անշարժ ու դիք նստած, ոնց որ տեսել էր առաջին անգամ, միայն թե հիմա սա էլ կարծես ողջ ամբոխին ծաղրելու համար ծխամորճ էր առել բերանը։ Մահվան սոսկումով բռնված, Ֆալկեն դարձավ սրանց մեծավորին ու գոչեց. «Հանուն նրա ում ծառայում եք, ով եք դուք ու ինչ հաշիվ ունեք ինձ հետ»։ Մեծավորը երեք կում ծուխ քաշեց, սովորականից ավելի հանդիսավոր, ապա ծխամորճը սպասավորին տալով պատասխանեց սարսուռ ազդող սառնությամբ. «Ես Ալֆրեդ Ֆրանց վան դեր Սվելդերն եմ, Ամստերդամի Կարմիլ Հան նավի նավապետը, որ Բատավիայից հայրենիք դառնալիս այս ժայռոտը ծովափի մոտ խորտակվեց, միջի եղած չեղացնել հետը. Սրանք իմ սպաներն են, սրանք իմ ուղևորները, իսկ սրանք էլ իմ քաջ նավաստիները. ամենքն էլ ինձ հետ ջրահեղձ եղան. ինչու մեզ դուրս կոչեցիր մեր ստոր ջրյախորը կացարաններից, ինչու խրովեցիր մեր հանգիստը. Ուզում է իմանալ, որտեղ են թաղված Կարմիլ Հանի գանձերը, ծովի հատակում, որտեղ Ստինֆոլի անձավում, ինչպես գտնեմ դրանք, սագը մի տարեխի համար ծովի տակն է իջնում, ինչ է կարմիլհանի գանձերն այդքան էլ չարժեն, ինչքան ինձ դրանից բաժին կհասնի, ավելի շատ, քան թե քո կյանքում կարող ես վատնել. Տեղին մարդուկ նատամները բացեց և ամբողջ բազմությունը սրա վրա հրհրաց։
«Էլ բան չունես հարցնելու», շարունակեց նավապետը։
«Չէ, չունեմ, գնաս բարով»։
«Մնաս բարով, մինչև նորից մեկ էլ տեսնվենք», պատասխանեց հոլանդացին ու շուր գնաց, որ գնա։
Երաժիշտները նորից ամբողջի գլուխն անցան ու ամբողջ թափորը հեռացավ նույն կարգով, ոնց որ եկել էր ու նույն հանդիսավոր երգեցողությամբ, որ նրանց հեռանալու հետ թուլանում ու անորոշ էր դառնում, մինչև որ որոշ ժամանակ անց կորավ ալեկոծության աղմուկի մեջ։ Այստեղ Վիլմը լարեց վերջին ուժերն իր կապանքներից ազատվելու համար ու վերջապես նրան հաջողվեց դուրս քաշել մի թևը, արձակեց վրան փաթաթած պարաններն ու վերջապես ամբողջովին դուրս պրծավ կաշվից։ Առանց աչկացելու շտապեց իրենց խրճիթը, ուր խեղճ Կասպար Շտրումպֆին գտավ ուշաթափ ու անշարժ գետնին փռված։ Մի կերպ ուշքի բերեց ու բարի մարդն ուրախությունից լաց եղավ, երբ նորից իր առաջ կանգնած տեսավ իր մանկության ընկերոջը, որին կորած էր համարում։ Բայց ուրախության այդ շողն իսկույն էլ չքացավ, երբ նրանից իմացավ, թե ինչ հուսահատ վճիռ էր կայացրել։ «Ավելի լավ է գնամ դժողքն ընկնեմ, քան թե նստեմ նայեմ այս տկլոր պատերին ու այս խեղճությանը. գազ հետս չգազ մեկ է, ես գնում եմ»։ Այս խոսքերի հետ Վիլմը վերցրեց ջահը, հրահանն ու ճոպանը և շուտով հեռացավ։ Կասպարը վազ տվեց նրա ետևից ինչքան ոտներում ուժ կար ու հասավ այն ժամանակ, երբ սա արդեն կանգնած էր այն ժայռաբեկորին, որտեղ մի ժամանակ պատսպարվում էր փոթորկից և պատրաստվել էր պարանով ցած կախվել սև շառաչող անդունդը։ Համոզվելով, որ իր բոլոր հորդորներն անկարող են ետ պահել խելացնոր մարդուն, պատրաստվեց ինքն էլ նրա ետևից իջնելու, բայց Ֆալկեն հրամայեց, որ մնա ու պարանը բռնի։ Սարսափելի լարումով, որին ընդունակ է միայն կույր ագահությունից ուժուկորով առած մարդը, Ֆալկեն ցած էր իջնում անձավի խորքը ու վերջը ոտք դրեց դուրս ցցված ժայռաբեկորին, որի տակ ահեղ շառաչում էին սև ալիքները, ճերմակ փրփուր տալով։ Նա ագահորեն նայեց շուրջն ու վերջապես հենց ոտքերի տակ տեսավ ջրի մեջ փայլփլող մի բան։ Ցած դրեց ձեռքի ջահը, վայր նետվեց, բռնեց ինչ-որ ծանր բան ու դուրս քաշեց։ Դա մի երկաթե արկղիկ էր, մեջը լիքը ոսկի։ Նա ընկերոջը հայտնեց գտածի մասին, բայց բոլորովին չուզեց լսել նրա խնդրանքը, որ գոհանա այդքանով ու վեր բարձրանա։ Ֆալկեին թվում էր, թե դա իր երկար չարչարանքի միայն առաջին պտուղն էր։ Նորից վայր նետվեց, ծովի խորքից լսվեց մի բարձր քրքիջ և Վիլմը Ֆալկեն այլևս երբեք չերևաց։ Կասպարը տուն դարձավ միայնակ, բայց էլ այն Կասպարը չէր։ Այն անասելի տառապանքները, որ կրել էին նրա տկար գլուխն ու սիրտը, խելագարության հասցրին նրան։ Այլևս տուն ու տեղի վրա ուշ չէր դարձնում, գիշեր ու զոր անմիտ հայացքը մի կետի հառած դես ու դեն էր թափառում, և բոլոր առաջվա ծանոթները կարեկցանքով խուսափում էին նրանից։ Ձկնորսներից մեկը պատմում էր, թե մի փոթորկալի գիշեր ծովափին տեսել էր Վիլմը Ֆալկեին կարմիլհանի մարդկանց մեջ, և հենց նույն գիշեր էլ Կասպար Շտրումպֆն անհետացավ։ Ամեն տեղ փնտրեցին, բայց ոչ մի տեղ հետքն անգամ չգտան։ Միայն ավանդությունն ասում է, որ իբր հաճախ նրան տեսնելիս են եղել Ֆալկեի հետ այն կախարդական նավի խմբին խառնված, որն այդ դեպքից ի վեր ժամանակ առ ժամանակ որոշակի օրերին հայտնվում էր Ստինֆոլի անձավի մոտ։ «Կեսգիշերը վաղուց անցել է», ասաց ուսանողը, երբ պատանի ոսկերիչն ավարտել էր իր պատմությունը։ «Ինչպես երևում է, էլ պետք չի վախենալ, ու ինձ որ հարցնեք, քունս այնպես է տանում, որ բոլորիդ խորուրդ կտայ պարկեք ու հանգիստ քնեք»։
«Իսկ ես մինչև ժամը երկուսը չէի քնի», առարկեց որսորդը։ «Առածն ասում է, 11-ից մինչև երկուսը գողերի ժամանակն է»։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, նկատեց Դարբինը, որովհետև եթե մտադիր են մեզ հետ հաշիվ տեսնել, ապա հազիվ թե ավելի հարմար ժամանակ գտնեն, քան կես գիշերից հետո։ Դրա համար էլ կարծում եմ ուսանողը կարող է շարունակել իր կիսատ թողած պատմությունը։
Ես չեմ առարկում, պատասխանեց նա, չնայած մեր հարևան պարոն որսորդը սկիզբը չի լսել։
Ոչինչ, ես մտքից կհասկանամ, միայն թե սկսեցեք, ասաց որսորդը։
Ուրեմն այսպես,
հենց այն է, ուզում էր սկսել ուսանողը, երբ շան հաչոց ընդհատեց նրան։ Ամենքը շունչները պահած ականջ դրին։ Նույն միջոցին կոմսուհու սենյակից դուրս նետվեց սպասավորներից մեկն ու գոչեց, որ 10-12 զինված մարդ մոտենում են պանդոկին։ Որսորդը ձեռք գցեց հրազենին, ուսանողը իր ատրճանակին, արհեստավորներն իրենց ձեռնափայտերին, իսկ կարապանը գրպանից հանեց մի երկար դանակ։ Այսպես կանգնել ու շվարած նայում էին իրար։
«Եկեք գնանք սանդուղքի մոտ», գոչեց ուսանողը։
«Այդ սրիկաներից 2-3 գոնե իրենց մահը կգտնեն, մինչև մեր պարտվելը»։ Այս ասելով նա իր երկրորդ ատրճանակը մեկնեց Դարբնին ու խորհուրդ տվեց, որ լավ կլինի իրենք միայն հերթով կրակեն։ Նրանք շարվեցին սանդուղքի գլխին։ Ուսանողն ու որսորդը գրավեցին նրա ամբողջ լայնքը։ Որսորդի կողքին տեղ բռնեց արիասիրտ Դարբինն ու հենվելով բազրիքին իր ատրճանակի փողն ուղեց սանդուղքի մեջտեղը։ Ոսկերիչն ու կարապանը կանգնեցին նրանց թիկունքին, պատրաստ սպասելով, մինչև գործը հասներ ձեռնակռվի, որ ձեռքից եկած նանեին։ Այսպես լրին սպասման մեջ կանգնած էին մի քանի րոպե։ Վերջապես լսեցին, ինչպես դարպասները բացվեցին ու հետնել թված, թե բազմաթիվ մարդկանց փսփսոցներ հասան իրենց ականջին։ Հետո լսվեցին սանդուղքին մոտեցող մի քանի ոտնաձայներ, սկսեցին բարձրանալ սանդուղքով, և աստիճանների առաջին կեսի վրա երևացին 3 մարդ, որոնք ըստ երևույթին անակնկալի եկան իրենց համար պատրաստված այդ ընդունելությունից։ Որովհետև հենց որ սանդղասյուների մոտից թեքվեցին, որսորդն ուժգին գոչեց. «Կաց, մի քայլ ևս և ձեզ վերջ կտանք, տղերք, ձկանները պատրաստ, լավ նշան բռնեք»։ Ավազակները վախեցան, շտապով ետ ընկրկեցին ու սկսեցին մնացածների հետ խորհրդակցել։ Քիչ անց նրանցից մեկը ետ եկավ ու ասաց. «Պարոնայք, ձեր կողմից անմտություն կլիներ զուր տեղը ձեր կյանքը զոհել, որովհետև մենք այնքան շատ ենք, որ ձեզ իսպարկը ջնջենք, բայց թե որ ետ քաշվեք, ոչ մեկիդ մազին վնաս չի հասնի, ձեր ոչ մի գրոշն էլ մեզ պետք չէ»։
«Ուրեմն ձեր ուզածն ի՞նչ է», գոչեց ուսանողը։ «Կարծում եք, կհավատանք ձեզ պես սրիկաներին»։
«Երբեք, թե որ մտքներիդ կա մի բան տանեք, աչքիս վրա համեցեք, բայց ով առաջինը սիրտանի անկյունից դեսը թեքվել, այնպես կշարեմ ճակատին, որ հավիտյանս կպրծնի գլխից էլ, գլխացավից էլ»։ «Տվեք այստեղ հոժար կամքով այն տիկնոջը», պատասխանեց ավազակը։ «Նրան ոչինչ չի պատահի. Մենք նրան կտանենք մի ապահով ու հարմար տեղ. Նրա սպասավորները թող ետ դառնան ու խնդրեն տեր կոմսին, որ 20,000 գուլդեն փրկանք տա նրան ազատելու համար»։
«Ու մենք էլ թույլ կտանք, որ դուք այսպիսի առաջարկներ անեք մեզ, հա»,
վրաբերեց որսորդը, կատաղությունից ատամները կրճտացնելով ու լարեց ձկանը։
«Մինչև 3-ը հաշվում եմ, ու թե որ 3-ի վրա դու այստեղից չչքվես, կկրակեմ»։
1, 2, «Կաց», գոչեց ավազակը որոտաձայն։ «Դա էլ կարք է կրակել մի անպաշտպան մարդու վրա, որ ձեզ հետ խաղաղ բանակցում է. Հիմար երիտասարդ, ասենք թե ինձ սպանեցիր, բայց դա ի՞նչ մի հերոսություն է. Չէ որ այստեղ կանգնած են իմ 20 ընկերները, որոնք իմ վրեժը կառնեն. Ի՞նչ օգուտ դրանից քո տիկին կոմսուհուն, որ դուք մեռած կամ էլ խեղտված փրվեք այս սրահի մեջ. Հավատա խոսքիս, եթե նա հոժար կամքով մեզ հետ գա, հարգանքով կվարվենք հետը, բայց որ մինչև 3-ը հաշվեմ ու դու հանգիստ չթողնես ձկանը, նրա համար վատ կվերջանա»։ «Բաց թողեք ձկանները»։ 1, 2, 3։
«Այս շների հետ կատականել չի լինի»,
շշնջաց որսորդը, հնազանդվելով ավազակի հրամանին։ Ուղիղն ասաց,
Ես իմ կյանքի մասին չեմ մտածում, բայց որ մեկին ցած գլորեմ, մյուսները կարող են դրա համար շատ դաժան վարվել տիրուհուս հետ. Ես պետք է կոմսուհուց խորհուրդ հարցնեմ։
«Տվեք մեզ»,
արդեն բարձրաձայն առաջ տարավ նա։ «Տվեք մեզ կես ժամ ժամանակ, որ կոմսուհուն նախապատրաստենք. Եթե այս բանը նա միանգամից իմանա, կարող է հանկարծամահ լինել»։
«Համաձայն ենք»,
պատասխանեց ավազակը ու հրամայեց, որ վեց հոգի հսկեն սանդուղքի ելքը։